Kisah Nabi dan Sahabat, menyajikan tamsil kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti cerita tentang risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Insan Edukasi, kali ini Ustadz Suprianto Pasir akan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin Kahat bin Lawi bin Yakub mempunyai ibu bernama Yukabat. Nabi Musa mempunyai istri bernama Syafura, yaitu putri Nabi Syuaib. Berikut ini perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menegakkan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel yang saat itu hidup di dalam tekanan raja penguasa Mesir, yaitu Fir'aun. Insan Edukasi yang dirahmati Allah, Fir'aun sebagaimana kita tahu adalah seorang raja yang sangat kejam, lalim, dan juga bersikap semena-mena terhadap rakyatnya, terutama adalah Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa adalah putra Imron, yang kemudian kalau dirujuk sampai keturunannya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Insan Edukasi yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam lahir di antara kekejaman kekuasaan Fir'aun yang memerintah Mesir. Kita tahu bahwa karena adanya sebuah ramalan tentang akan lahirnya seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang nanti ketika dewasa dia akan menggoyang kekuasaan Fir'aun, maka dengan serta-merta Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menyebar dan menghabisi setiap bayi laki-laki yang lahir dari rahim ibu-ibu dari kalangan Bani Israel. Ini bukan sekedar gertakan, tapi merupakan satu kebijakan yang kemudian dilakukan oleh Fir'aun beserta dengan orang-orang yang bekerja dan mengabdi kepada kekuasaan rezim Fir'aun tersebut. Banyak sekali di antara bayi-bayi Bani Israel itu yang lalu dibunuh ketika mereka baru lahir, masih kecil, atau ketika mereka kanak-kanak, karena dianggap salah satu dari bayi-bayi itulah nanti yang akan mendatangkan bahaya dan mengancam kekuasaan dari Raja Fir'aun tersebut. Insan Edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang seperti itulah, maka seorang bayi laki-laki yang kemudian akan menjadi seorang nabi itu justru lahir dan kemudian dia dibesarkan justru adalah di lingkungan Raja Fir'aun sendiri. Yang dulunya karena ketakutan yang dirasakan oleh keluarga Musa, maka Nabi Musa atas ilham yang diberikan Allah kepada keluarganya dimasukkan ke dalam sebuah peti. Diserahkanlah Musa ini kepada yang menguasai alam raya ini, maka Musa lalu dihanyutkan di dalam sungai. Hingga kemudian peti yang menghanyutkan bayi Nabi Musa tadi justru sampai di wilayah istana, tempat di mana permaisuri Fir'aun itu berada. Ditemukan oleh istri Fir'aun, dan kemudian karena rasa senangnya istri Fir'aun ini, maka Nabi Musa yang masih bayi itu lalu dirawat dan diambil sebagai anak oleh Fir'aun beserta dengan istrinya. Insan edukasi yang dirahmati Allah, maka akhirnya Musa yang awalnya juga ingin dibunuh oleh Fir'aun tersebut lalu dipelihara oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Namun kejadian yang sangat-sangat unik terjadi ketika Musa selalu menangis karena dia tidak mau menetek kepada siapapun di antara perempuan-perempuan yang dari diri mereka itu diharapkan air susunya bagi Musa. Dalam kebingungan itulah maka kakak Musa itu datang dan kemudian memberikan beberapa petunjuk, memberikan tawaran kepada Aisyah yang pada dasarnya adalah seorang perempuan yang baik, barangkali ada sebuah keluarga yang bisa dan Musa mau menyusu kepadanya. Tentu dengan mengatakan dan menyembunyikan jati dirinya. Nah, maka ditunjuklah oleh kakak dari Nabi Musa yang kemudian menyamar menjadi seorang inang di dalam istana tadi, ibu dalam sebuah keluarga yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga Nabi Musa sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu Musa sendiri yang bernama Yukabat. Maka akhirnya Musa diserahkan kepada ibundanya sendiri tanpa keluarga istana Fir'aun mengetahui, yaitu Yukabat. Maka kemudian ternyata Musa memang mau menetek terhadap Yukabat yang tidak lain adalah ibundanya sendiri. Maka kemudian Musa berada di dalam pelukan dan asuhan ibu kandungnya sendiri, sampai kemudian suatu masa Musa dikembalikan oleh ibunya ke istana, tempat di mana dia kemudian diasuh, dibesarkan, dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lainnya. Insan edukasi yang dirahmati Allah, selanjutnya Nabi Musa hidup dalam lingkup keluarga Fir'aun hingga ia mencapai usia dewasa. Dia memperoleh pendidikan, asuhan sesuai dengan tradisi istana tentunya. Namun Allah mengaruniakan kepada Musa hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Di samping kesempurnaan dan kekuatan rohani, ia dikaruniai oleh Allah kesempurnaan tubuh dan kekuatan jasmani. Dalam perkembangan selanjutnya, Musa sadar dan tahu bahwa dia hanyalah seorang anak pungut di istana, dan tidak setitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya. Dan ia pun tahu bahwa ia merupakan keturunan Bani Israel, yaitu sebuah bani yang diperlakukan secara sewenang-wenang, ditindas sedemikian rupa oleh kaum Fir'aun. Karenanya, meskipun ia dibesarkan dalam lingkungan istana Fir'aun, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi pembela kaumnya yang tertindas dan sekaligus menjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman dan keganasan para penguasa saat itu. Maka tidak heran pada suatu peristiwa, dan peristiwa ini yang akan mengawali terusirnya nanti Musa dari keluarga istana, dan bahkan dia harus keluar dari Mesir untuk keselamatan dirinya. Yaitu ketika ada dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang yaitu bernama Samiri adalah dari kalangan Bani Israel, dan Musa tahu. Kemudian yang satu lagi adalah dari orang Kipti, orang Mesir asli. Maka ketika terjadi perkelahian tersebut, Nabi Musa kemudian berusaha untuk menolong Samiri yang saat itu memang sedang dalam bahaya. Maka tanpa bermaksud untuk membunuh Fatun yang orang Kipti itu, Musa kemudian memukulkan tangannya ke arah badan Fatun. Tapi apa yang terjadi? Fatun langsung terjungkal dan seketika itu tewas. Dengan tewasnya Fatun ini, insan edukasi, antara Musa dan Samiri kemudian sepakat untuk menyimpan baik-baik rahasia tersebut. Dan Musa kemudian kembali ke istana. Dan memang seperti yang diperkirakan oleh mereka berdua, gegerlah istana, gegerlah Mesir, karena ada seorang anggota dari orang Kipti yang meninggal karena pembunuhan. Tidak lain dan tidak bukan dalam persangkaan orang-orang Firaun, orang-orang Kipti saat itu, pastilah ini perbuatan orang-orang Bani Israel. Nah, belum sempat dan belum selesai peristiwa itu, kecurigaan itu, suatu hari orang yang bernama Samiri dari Bani Israel ini berkelahi lagi dengan orang Kipti. Melihat hal itu, Musa akhirnya marah kepada Samiri karena justru dianggapnya bahwa Samiri inilah biang keladi dari segala macam pertengkaran perkelahian yang terjadi, bahkan yang menyebabkan Nabi Musa lalu sampai harus secara tidak sengaja membunuh seorang Kipti. Maka didatangi oleh Musa Samiri ini, dan kemudian Musa mengatakan bahwa, "Hei Samiri, engkau ini benar-benar seorang yang tersesat." Sambil mengatakan dan marah seperti itu, Musa mendekat kepada Samiri. Dan Samiri mengira bahwa Musa akan mengancam jiwanya. Maka Samiri berteriak, "Hei Musa, apakah engkau akan melakukan pembunuhan yang serupa terhadap diriku seperti yang telah engkau lakukan kepada orang Kipti beberapa waktu yang lalu?" Mendengar teriakan Samiri ini, maka orang-orang Firaun menjadi tahu bahwasanya yang melakukan pembunuhan terhadap orang Kipti itu tidak lain dan tidak bukan adalah Musa. Insan edukasi, apa yang dilakukan Musa itu kemudian dihadapkan kepada pengadilan, kepada para penguasa, yang kemudian penguasa Mesir menjatuhkan sebuah hukuman, apalagi ketika mereka tahu bahwa Musa sesungguhnya adalah berasal dari kalangan Bani Israel. Tiada ampun, maka hukuman bunuh itu harus dijatuhkan kepada Musa yang telah melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Mendengar keputusan itu, maka Musa kemudian segera meninggalkan Mesir, segera menghindari orang-orang Firaun yang memang mendapatkan perintah untuk segera menangkap dan kemudian membunuh Musa. Insan edukasi yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali cerita tentang Nabi Musa setelah selingan berikut ini.
Beriman dan yang beramal soleh. sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran.
Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan edukasi yang dirahmati Allah, kita sambung kembali cerita kita tentang Nabi Musa. Yang sesungguhnya cerita tentang Nabi Musa ini banyak sekali bertebaran di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga mungkin tidak bisa kita uraikan semua cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya itu secara terperinci. Singkat kata, singkat cerita, bahwa Musa kemudian untuk beberapa puluh tahun meninggalkan Mesir dan bahkan kemudian mendapatkan jodohnya di kota Madian. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Nabi Syuaib yang bernama Sofro. Maka akhirnya setelah lama Nabi Musa di kota Madian, kerinduan terhadap kampung halaman yaitu Mesir menjadi motivasi kuat bagi Musa untuk kembali ke Mesir. Sekembalinya dia ke Mesir, maka disanalah kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu bersama dengan saudaranya, yaitu Harun, yang nanti akan kita ceritakan di kisah yang lain, di kesempatan yang lain. Insan edukasi, setelah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk diutus menjadi seorang rasul, maka Nabi Musa lalu datang dan kemudian berdakwah kepada Fir'aun. Maka kemudian mereka, Musa dan Harun, mendatangi Fir'aun dan menyampaikan berbagai macam ajaran Allah dan mengharapkan kiranya Fir'aun kemudian kembali kepada kebenaran, tidak lagi menganggap dirinya sebagai Tuhan hanya karena dia bisa menghidupkan dan mematikan, dalam pengertian memelihara orang yang disenangi dan diinginkannya dan membunuh siapapun yang tidak disukainya. Datanglah kemudian Musa dan Harun kepada Fir'aun dan memberikan nasihat, kiranya Fir'aun dapat menerima nasihat tersebut. Maka Fir'aun kemudian menjadi tahu bahwa yang datang ini adalah Musa yang pernah dibesarkan oleh keluarga istana Fir'aun itu sendiri. Maka kemudian terjadilah perdebatan yang sengit terkait dengan banyak hal. Misalnya anggapan Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka kemudian dipatahkan argumentasi-argumentasi dari Fir'aun ini dengan dalil-dalil akli yang kemudian membuat Fir'aun tidak bisa menjawab maupun berkelit dari berbagai macam pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Insan edukasi yang dirahmati Allah, kita tahu semua bahwa Fir'aun kemudian sebagai raja yang kejam dan juga lalim menolak semua dakwah yang disampaikan oleh Musa. Dia bahkan kemudian menantang Musa untuk dihadapkan kepada ahli-ahli sihir mereka. Maka bertemulah Musa dengan para ahli sihir, yang ahli sihir itu lalu memberikan dan melemparkan sihirnya kepada Musa dalam bentuk ular yang luar biasa banyak dan menakutkan. Dan atas perintah Allah kemudian Musa hanya disuruh untuk melemparkan tongkatnya. Dan seketika itu pula tongkat Nabi Musa itu lalu menjadi ular yang memangsa ular-ular sihir dari para penyihir Fir'aun tersebut. Insan edukasi yang dirahmati Allah, mukjizat ini kemudian terus berlanjut. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel semakin terancam oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka mereka berniat untuk meninggalkan Mesir dan menyeberang Laut Merah. Maka atas perintah Allah jualah, dipukulkan tongkat itu dan terbelahlah lautan itu, sehingga Nabi Musa dan Bani Israel dapat menyeberangi lautan tersebut. Adapun Fir'aun bersama dengan bala tentaranya yang tidak mau menerima ajaran Allah tersebut, maka kemudian ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala di laut tersebut beserta dengan para pendukung-pendukungnya. Setelah selamat dari kekejaman Fir'aun tersebut, maka Nabi Musa lalu dapat membimbing umatnya, Bani Israel, ke jalan yang benar. Hanya Nabi Musa perlu banyak bersabar ketika berhadapan dengan Bani Israel. Betapa Bani Israel kemudian, padahal mereka dapat melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mukjizat Allah terhadap Nabi Musa, bagaimana mukjizat Allah yang telah diberikan kepada Nabi Musa, namun hanya sedikit di antara mereka yang mau beriman terhadap Nabi Musa. Sehingga kemudian Allah berkenan untuk menghukum orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang yang membangkang dari kaum Israel tersebut, dengan menyuruh mereka membunuh diri mereka sendiri, dengan menjadikan mereka sebagai kera-kera yang hina, dengan menghukum mereka selama 40 tahun hidup terlunta-lunta di padang pasir, meskipun di samping itu Allah tetap memberikan karunia yang sedemikian banyak dan keampunan kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga sangat terkenal nanti bahwa dalam surah Al-Baqarah misalnya banyak sekali peristiwa-peristiwa penyembahan patung anak lembu yang dilakukan oleh Bani Israel, maka kemudian diampuni oleh Allah pelaku-pelakunya dengan syarat mereka mau membunuh diri mereka sendiri. Terasingnya mereka selama 40 hari kemudian diampuni oleh Allah setelah mereka mau berperang untuk menumbangkan penguasa yang zalim di wilayah Palestina. Kemudian pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel terkait dengan terbunuhnya seorang dari Bani Israel yang tidak tahu siapa sesungguhnya pembunuhnya, maka kemudian mereka disuruh oleh Allah melalui Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Maka kemudian ketika mereka berkelit untuk mempersulit, tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi Musa, sampai akhirnya pada titik ketika kemudian Allah memaksa orang Bani Israel untuk mencari sapi seperti yang disifatkan itu, maka kemudian dari anggota tubuh dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat orang yang telah mati dan tidak tahu siapa pembunuhnya, maka kemudian bangunlah dia, mayat tersebut, kemudian memberikan kesaksian siapa sesungguhnya yang membunuh dirinya. Terkait kisah ini banyak sekali versi-versi. Nah, namun kita ingin mengedepankan salah satu dari beberapa versi tersebut, yaitu satu hal yang telah banyak dan familiar ada di telinga kita terkait dengan peristiwa penyembelihan sapi betina tersebut. Maka insan edukasi, Nabi Musa lalu selalu bersabar berhadapan dengan umatnya, yaitu Bani Israel tersebut. Satu pelajaran insan edukasi yang dapat kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam adalah kesabaran beliau untuk selalu mau berdakwah terhadap kaumnya, meskipun kaumnya dengan kecerdikan dan kepandaiannya berusaha untuk mengelak dari setiap ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel tersebut. Kedua, bahwa kebenaran merupakan satu kata yang harus disampaikan kepada siapapun. Musa telah menyampaikannya kepada Fir'aun, seorang penguasa yang lalim, menasihati penguasa yang lalim tersebut agar kiranya mau bertaubat, meskipun akhirnya menolak dan bahkan kemudian berganti menjadi ancaman bagi Musa sendiri. Kepada Korun, orang yang kaya pada masa itu, juga Nabi Musa kemudian berdakwah untuk mau memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, meskipun Korun akhirnya menolak, dan sebagai akibat dari penolakan tersebut dia ditenggelamkan bersama dengan harta bendanya. Musa selalu melakukan dakwah tersebut dengan penuh semangat dan kesabaran, dan dia juga adalah sosok yang berani untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun sebagai bukti bahwa dia care terhadap siapapun yang ada di sekitarnya untuk membangun kebaikan bersama. Mudah-mudahan dari cerita kita dapat mengambil ibroh dari cerita tentang Nabi Musa alaihissalam tersebut. Insan edukasi yang dirahmati Allah, saya Mas Pasir juga turut berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi, dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam kita dapat mengambil hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang kekal, abadi, dan tidak tertandingi. Allah selalu ada untuk kaumnya yang beriman serta bertakwa kepadanya.
risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.